Julio, es Goya, 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 me serás Goya.
Egia esan da, barkatu, ez tekot zelako preminarik lehenengo berbaitxiko, eh? Gaineranik hiru gauza dauzkat, galdera bakotxari puntualizazio bat. Ez dakit konbenidan segidan emotea, ez tekot presarik. Jenteak igual bai. Zaiatuko nahi laburra iten. Lehenengo puntualizazioa, Alfonsori. Lehenengo galderakoa. Bueno, bat, nik uste astu zaizula eta Udako Euskal Unibertsitatearen ekarpena aipatzea, nik uste merezi zuela, baina hori baino gehiago aginteari buruz egin nahi ditut komentario bat, ez da zuri buruzkoa, da zuk esan dozunari buruz, baina nire reflexiba, ez nahazteko gauza. Nik uste dut euskara teknikoan badaugula aginte bat, aginte indirekto, ontsa esplikatuko dut nola. Batetik badau Euskaltzandiaren zer hori, eta egizan berroa da, iztegi batuarekin egin digun mesedea beran pestaki zelako da. Mila diskusio alper, alde batera geratu dira, eta eskerrik asko Euskaltzen diari. Baina, hizkuntza teknikoari dagokionez, badau beste guze bat eta da, diruaren agintia. Niri notau, esate bateko Udako Euskal Unibertsitatean argitalpen zerbitzuan ibili naizelako, zuzenketa lanetan eta hola, eta bestelako testu batzuk ere eiterakoan, kontua da, diru laguntza behar izaten dugula. Eta orduan, EIMAP-an gintzetara aurkezten gara, eta han, normala danez, kontrol bat ere baten da. Kalidade kontrol bat, minimo. Eta hor txezartzen da. Orduan, de facto badao aginte bat, politikoa dana, ez dana linguistikoa, Eusko Jaurlaritza da, Hezkuntza Saila, eta nola kontrolatzen duen iturria, kontrolatzen da baita materiala. Eta, bueno, nik ondo ikusten dut kontrolaitia, baina batzutan hor somatzen dutena eta hau dagokionari esaten diot, ez zuri. Dagokionari eta entzuten badu, hau beto beraren zat, eta bestela nahi badu esplikatuko diot zelan dan. Sarritan ni somatzen dut, bialtzen dezku zen analizietan, falta bat, malgutasun falta bat, eta konsulta falta. Zan nahi dut, adituekin egon beharra, eta egileekin egon behar. Eskotan, matizazioak, lehen esan dugun bezala, dabilenak dakizki. Nik ez tot ikusten txarto kontrolaitia. Usteot, ona dela guretzat ere, idazten dugun ontzat. Baina desegokia da, zuzendua zarenean, eta parkatu deiztela esaten duen persona, kasuan kasukua, ez jakin batek, gaiaz. Igual, linguistikaz gupaino gehiago dakina, baina zintziari buruz ez dakina. Hori, puntualizazioa, besterik gabe, nik uste dut indar arautzaile izugarria daukola Hezkuntza Sailak, izugarria, ikas material guztia kontrolatzen duelako, baimenak emoteko, eta indar izugarria daukonak eki behar dago eskerrezku ondia, imposizio behar ez direnekoak ezaitxeko. Hori da, lehenengo puntualizazio. Aldot egin nontxe enalditut beste bi puntualizazioak edo pasatuen gotzatone. Bueno, bigarrenari pasatuko zatea, denpora badekot geronik hitz hartuko dut. Bale?
Eskerrik asko, Joserra eta Arratsaldeon. Hain zuzen, hartu dut mikrofonuan nirea ere bide hortatik doalako eta orduan arira dator bizkarat nik egin nahi duan komentarioa. Oso interesgarria eruditu zizkit bi egun hauek eta alde hortatik eskerrik asko denoi. Dena den, nik pixka bat lehen Alfonsok esan duenaren aritik eta aginpideren ikuspuntu hortatik, nik eman nahi dut erabiltzaile, euskara teknikoaren erabiltzaile soil baten eta apal baten ikuspegia. Ni izatez itzultzailea naiz, beraz urtean zehar tokatzen zit milaka termino batzuk kalean jartzea, paperean jartzea, ongi edo gaizki, normalizatzeko asmoz edo normalizatu nahian edo tipo hortan, baina gero aurkitzen dugu errealidadea. Errealidadea da badaukagula erakunde arauen maile bat Euskaltzaindia danok onartzen duguna, baina gero danok dakigu Euskaltzaindiak ematen dizkigun tresnak, kasu honetan hiztegi batua, horrek ez duela betetzen gu dauzkagun beharren 10%-a ere, ez du betetzen. Orduan, zuk egunean nahi beste termino itzuli behar izate dituzu, begiratze duzu hiztegi batuan, eta horrez datorzu behar duzun terminoa. Orduan, beste iturri batzutara jo behar izaten duzu. Dala USEIK, dala Euskalter, dala Elujar, dala Unibertsitateak sortze dituzten testuak, edo UEUK, edo URA eta bestia. Orduan, ematen ditugu, horren beste termino jartze ditugu martxan, normalizatu nahian eta normal bihurtuko diralakoan edo nonbait. Eta gero, urteren bueltan, termino guk erabiltzen ditugun, ez duten ez, nolabait esan, agintaritzaren babesa, ez diren ez, ez dauden ez bedeinkatuta, gero, urteren bueltan konturatzen gara, milaka tona batzuk, milaka paper tona batzuk, bete ditugunean, ingurugiro, komunikate, jasangarri eta beste inbeste idazten, badatorrela aginpide eskuduna, esatera hori guzti horiek, paper tona horiek guztiak, alperrikoko izan direla, eta hori ez dela horrela idatzi behar, eta beste modu batera idatzi behar. Eta oneri hori iruditzen zitalde batetik, normalizazioa, benetan euskararen normalizazioaren kontrako eraso aurrez aurrekoa iruditzen zait, iruditzen zait seriotasun falta nahiko handia, eta horregatik nik eskatuko nuke alde batetik, nik ez dakit, esan dut lehen, ni erabiltzaile soil eta apal bat naizela, eta ez dakit hori nola egin beharko litzateken, profesionalak beste termino horiek sortze dituztenak eta euskaltzaindiak danak bat egiteko eta pizkat eztabaidatzeko gauzak aldez aurretik edo ez dakit noraino ez ote zen irtenbidea izango hain zuzen ere benetan hiztegigintza baino terminologia sortzen duten sektoretan benetan jartzea aginpidea eta ustea haiei benetan esan dezaten zer erabili behar den momentu bakoitzean.